Neapmierinošākais kvalitāte lielākajās Balkānu valsts pilsētās nevienam nav noslēpums. Par to gadiem ilgi brīdina gan vietējās, gan starptautiskās ekoloģiskās organizācijas, kā arī masu mēdī. Netīrais gaiss īpaši bīstams gados vecākiem cilvēkiem un bērniem, kā arī pacientiem ar elpošanas problēmām, tā skaitā astmas un hroniskā bronhīta slimniekiem, tas negatīvi ietekmē sirdsdarbību un veicina saslimšanu ar demenciju vai Parkinsona slimību. Lai gan pēdējos gados novērojams zināms progress, pateicoties galvenokārt realizētajām vidas aizsardzības darbības programmām, kā arī Sofijas metro attīstībai, kas jūtam samazināja automobīļu plūsmu pilsētā, līdz Eiropā pieņemtiem standartiem pagaidām vēl ir tālu. Būt lietas kursā par konkrētu problēmu ir pirmais solis tās risināšanā, un te plašas iespējas paver modernās tehnoloģijas un sociālie tīkli. Jo gandrīz gadu Bulgārijā darbojas interneta vietne RBG Info, kurā ikvienam ir iespēja uzzināt, kāds ir gaisa piesārņojuma līmenis dotajā vietā un laikā. Tās dalībnieki, vairāk nekā 500 brīvprātīgo, ir uzstādījuši uz saviem balkoniem speciālus sensors, kas reģistrē dažādu kaitīgu materiālu koncentrāciju apkārtējā vidē. Ja attiecībā uz slāpekļa dioksīdu un piezemes ozonu rādītāja pamazām uzlabojas, tad to nevar teikt par cietajām daļiņām un putekļiem, kur īpatsvars atmosfēras gaisā joprojām ir pārāk liels. Lai gan tradicionāli par galveno piesārņotāju tiek uzskatīts automobīļu izplūdes gāzes, ziemas sezonā nemazāk rūpju Sofijas mēram Jordankai van Lekovai sagādā melnie dūmi, kas vīs no namus kursteņiem. It īpaši Roma geto rajonos, kur tiek dedzināts viss, kas pierokas, sākot ar automobīļu riepām līdz pat bīstamiem rūpniecības atkritumiem.
Основния проблем остава отоплението на твърдо битово.
Galvenā problēma ir cieto kurināmo izmantošana. Neraugoties uz uzlaboto sabiedriskā transporta infrastruktūru, rezultātu nebūs, kamēr cilvēki turpinās lietot apkurei nekvalitatīvus materiālus. Tikai ar administratīviem lēmumiem vien pilsētas valde nevar atrisināt šo situāciju. Nepieciešams apvienot visu iedzīvotāju pūles, jo no tās ciešam gan mēs, gan mūsu bērni.
Solis pareizā virzienā būtu plašāk centralizētās siltumapgādes izmantošana, kā arī pēdējos gados populārie energoefektivitātes pasākumi. Taču nevienmēr un visur tas ir iespējams, galvenokārt iedzīvotāji ierobežotās rocības dēļ. Apkura ar ogliem vai malku joprojām izmaksās pusi mazāk nekā centrāla apkura un 4 reizes lētāk nekā elektrība. Kritiska situācija izveidojās gadu sākumā, kad temperatūra strauji pazeminājās, un 4 dienas Sofija sēdza smogs, kurā cieto daļiņu daudzums gandrīz 5 reizes pārsniedz normu. Iedzīvotāji burtiski varēja redzēt, ko elpo. Šoreiz pilsētas valde reaģēja tik ātri kā vēl nekad, un jau janvāra beigās stājās spēkā jaunā darbības programma. Turpmāk dienās, kad konstatēta paaugstināta gaisa piesārņotība, sabiedriskajā transportā varēs braukt uz pusi lētāk ar tā saucamo zaļo biļeti. Cenu starpības rezultātā radušies zaudējumi satiksmes uzņēmumiem tiks sekti no pašvaldības budžeta. Lielāka piesārņojuma dienās tiks ierobežota privāto automobīļu piekļuve pilsētas centram, bet sabiedrisko transportu varēs izmantot pilnīgi bez maksas. Pieturvietās tiks izvietot speciāli elektroniskie paneļi, kur reālā laikā būs iespējams uzzināt piesārņojuma līmeni. Biežāk un galvenais rūpīgāk tiks mazgāts ielas. Ceļa policija Sofijas pašvaldība uzdāvinās 7 speciālus gāzes analizatorus, ar kuriem tiks pārbaudīta transporta līdzekļu atbilstība ekoloģiskiem standartiem, bet rezultāti attiecīgi atzīmēti speciālā uzlīmē. Automašīnu skaits nemitīgi pieaug, pie tam to vidējais vecums ir vairāk par 10 gadiem, bet ikgadējās tehniskās apskats nereti tiek veiktas pavirši. Ja konstatēto kaitīgo gāzu izmešu līmenis automobīlim būs pārmēr augsts, turpināt ceļu tiks aizliegts. Valsts mērogā speciālisti iesaka mainīt nodokļu politiku tā, lai veicinātu jaunu, īpaši hibrīdu vai elektroautomobīļu iegādi. No 1. janvāra Bulgārija uzņēmās Eiropas Savienības padomes vadību. Saskaņā ar izveidojušos tradīciju, mandātu sākumā prezidējušās valsts ministri iepazīstina savus kolēģus ar prioritātiem nākamajiem 6 mēnešiem katrā resorā. Apkārtējās vidas aizsardzības ministrs Neno Dimovs kā vienu no galvenajiem uzdevumiem izvirzīja sasniegt tādu gaisa kvalitātes līmeni, kas nerada nepieņemamu ietekmi un draudz cilvēku veselībai un apkārtējai videi.
Bulgārijas prezidentūras uzmanības centrā būs arī atmosfēras gaisa kvalitāte. Tā piesārņošana rada visai nopietnas problēmas ne tikai ekoloģiskā, bet arī sociālā ziņā, kuras nepieciešams laikus paredzēt un attiecīgi samazināt to kaitīgo ietekmi. Tas ir nopietns izaicinājums, uzdevums, kas jārisina ne tikai atsevišķām dalībvalstīm, bet Eiropas Savienībai kopumā.
Gaisa tīrība tiks diskutēta arī fórumā, kas notiks Sofijā 5. un 6. februārī prezidentūras programmas ietveros un būs veltīts jauninājumiem un inovatīviem tehnoloģijiem ekoloģijas jomā, kā arī praktiskai pieredzes apmaiņai uzņēmējdarbībā un efektīvu vadības modeļu izstrādē un ieviešanai. Ilze Georgijeva, speciāla Latvijas radio no Bulgārijas.